Жамбыл облысының Қордай кеден бекетінде ірі көлемдегі есірткі мен қырғыз азаматы ұсталды деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Сенбі күні тұтқындалған азаматтың сөмкесінде шамамен 5 кило героин табылған. Осы оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғалып отыр. Қытайдың солтүстік батысындағы Шыңжаң аймағында шілде айында орын алған толқуларға байланысты 21 адам айыпталды. Синьхуа агенттігінің хабарлауынша оларға шілденің 5-інде үрімжідегі этникалық толқулар барысында адам өлтірді, өрт қойды, тонаушылық жасады және мүлікке зақым келтірді деген айыптар тағылған. Ол оқиғаларда 197 адам қаза тапқан болатын, Шыңжаң аймағында негізінен ұйғыр мұсылмандары тұрады. Президент Дмитрий Медведев Ресей, Польша мен арадағы шекара жанында зымырандарын орналастырмайды деп мәлімдеді. Бұл туралы Медведев Ақштың Питтсбург қаласында өткен үлкен 20-лық саммитінен кейін хабарлады. Медведевтің айтуынша Вашингтон орталық Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орналастыру жоспарынан бас тартқандықтан енді Калининградта Искандер зымырандарын орналастырудың қажеті жоқ. Бұдан бұрын Ресей, егер Ақш президенті Барак Обама бұрынғы президент Джордж Буштың әлгі жоспарын жүзеге асырса, онда Мәскеу өз зымырандарын орналастырады деп ескерткен болатын. Ақш президенті Барак Обаманың мәлімдеуінше Иран өзінің ядролық бағдарламасына байланысты мәселелерді айқындамаса әлемнің алпауыт елдерімен текетіреске тап болады. Бұл туралы Обама үлкен 20-лық тобының саммитінде мәлімдеді. Оның алдында Иранның уран байытатын жаңа зауыты бар деген ақпарат шыққан болатын. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад бұл зауыт Біріккен ұлттар ұйымының ережелеріне сай салынуда деп атап көрсетті. Обаманың айтуынша, егер келесі аптада Иран мен арадағы келіссөздерден нәтиже шықпаса, Техран қосымша санкциялар енгізілуі мүмкін. Ресей президенті Дмитрий Медведев, егер Иран қазанның бірінде Женевада өтетін кездесуде ынтымақтастық танытпаса, Техранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі мәселені шешу үшін басқа әдістер қолданылады деп атап көрсетті. Біріккен ұлттарының бас хатшысы Пан Ги Мун Иранның уран байыту бағдарламасына байланысты өте алаңдап отыр. Пан Ги Мун бұл жөнінде Нью-Йоркте президент Махмуд Ахмадинеджадпен кездесуі барысында мәлімдеді. Техран Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қарарларын орындап, атом энергиясы бойынша халықаралық агенттікпен толық ынтымақтасуы тиіс деді Пан Ги Мун. Ол сондай-ақ конструктивті келіссөздер тез арада басталуы керек деп атап көрсетті. Иран ядролық ұйымының жетекшісі атом энергиясы бойынша халықаралық агенттікпен арада Техранның жаңа уран байыту зауытын тексеру туралы келісімдер жасалды деп мәлімдеді. Али Акбар Салехидің айтуынша, Иран мен Біріккен ұлттар ұйымының агенттігі арасындағы ынтымақтастықты ескере отырып, жаңа зауыттың тексерілуіне рұқсат берілген. Бірақ ол бұл тексеру жұмыстары нақты қашан жасалатындығын айтпады. Иранның атом байытатын екінші зауыты Техранның оңтүстігінен 100 шақырым жерде орналасқан және ол бір жылдан астам уақыттан кейін іске қосылмақ, деді Салехи. Иранның сондай-ақ уран байытатын тағы бір зауыты бар, Натанз зауыты орталық Иранда орналасқан.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанның Кундуз өлкесінде 18 талибан бүлікшісі өлтірілді. Өлке әкімі Мухаммад Омардың хабарлауынша, сенбі күні бүлікшілер Дашти Арчи ауданы әкімшілігіне шабуыл жасаған, сөйтіп ауған полициясымен арада шайқас басталып кеткен. Полиция қызметкерлері 18 талибті өлтіріп, онын жарылады, дейді Мухаммад Омар. Ақш президенті Барак Обама американдықтардың Ауғанстандағы соғыстан шаршағандықтарын түсінетінін айтты. Бұл елдегі Ақш стратегиясының дұрыс бұрыстығын зерттеп жатырмын, деді Обама Питтсбургтегі үлкен 20-лық саммитінде. Бұдан бұрын Ауғанстандағы Ақш күштерінің бас қолбасшысы қосымша әскер жіберілуін сұраған болатын. Осы мәселеге байланысты Ақш президенті ешнәрсе айтпады. Алайда басты мақсат Әл-Қайданы жеңу, деп атап көрсетті Обама. Пәкістанның солтүстік батысындағы Пешауар қаласында сенбі күні жарылыс орын алды. Полиция өкілі Абдул Гафурдың айтуынша, бұл жарылыстан 7 адам қаза тауып, ондаған адам жарақат алған. Оның алдында Бану аймағындағы полиция бекеті жанында бір жанкешті кісі өзін өзі жарып жіберіп, кемінде 6 адамды өлтірді. Бұл шабуылдан сондай-ақ 30-ға жуық адам жараланды. Ауғанстан мен арадағы шекараға жақын орналасқан бұл аймақты талибан бүлікшілері паналайды, делінеді. Еуропа одағы Питтсбургтегі үлкен 20-лық саммита алға басушылық қадам болды, себебі әлем жетекшілері банкерлердің бонустарына шектеу қойып, қаржы нарығындағы реттеулерді күшейтуге келісті деп мәлімдеді. Швеция премьер-министрі Фредрик Рейнфельд және қаржы министрі Андерс Бок бай және дамып жатқан елдердің бас қосуында жасалған келісімдерді мадақтады. Папа Бенедикт 16-шы Чехияға 3 күндік сапарын бастап отыр. Римнен Прагаға ұшып келген Бенедикт Шығыс Еуропада деспоттық режимдердің құлағанын мадақтады. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.